Mani sauc Juris Lubējs, es strādāju Rakstniecības un mūzikas muzejā par audio video krājumu glabātāju. Vai zini, ka pirms otrā pasaules kara katrai skaņaplāšu firmai bija savi tehniskie parametri? Turpināsim runāt par Bellacorda skaņaplatēm. Jāteic, daudz no Bellacorda skaņaplatēm ir gājušas bojā otrā pasaules kara laikā, kad 30. Gadu beigās, tojoties karam, trūka izeja materiāli. Jaunām skaņaplatēm tad cilvēks aicināja nodot arī vecās skaņu plats. Un arī pēc kara šīs plats oficiāli tika uzskatīts kā buržoziskās Latvijas palieks. Un tomēr atsevišķi kolekcionāri tās ir rūpīgi vākuši un vēlāk nodevuši jau tagadējās Republikas valsts muzejiem, bibliotekām un arhīviem. Joprojām cilvēki arī savos māju arhīvos uziet šīs plats, bet diemžēl lielākā daļa no tām ir sliktā stāvoklī. Nu, nav jau brīnums. Pirmkārt, jau apstākļi, kuros tās atradušās visu šos gandrīz jau 100 gadus. Putekļi būtu jau tā mazākā bēda, bet vislielāko skādi tām ir nodarījuši tā laika atskaņotāji. Šie slavenie gramofoni un patefoni. Tos importēja no Anglijas, Vācijas, Dānijas, bet arī bija pašmāja ražojumi. Nu, lūk, lai izvilinātu no platēm skaņu, tika izmantots tērauda adats. Tās ražoja arī tepat Latvijā akcijas sabiedrība Planēta, Rudzīša Bellacorda Elektro, Viestura mūzikas instrumentu darbnīca. Bija pieejams arī ārzemju firma His Master's Voice, Herald, Viktor un atskaņotāja un adats. Jāpiemin, ka bija pieejams arī kokadats, kas mazāk bojāja platis, taču tās bija dārgākas un līdz ar to mazāk populāras. Visdārgākās bija izgatavotas no Wolfram sakausējuma. Tās skaitījās kā mūžīgās. Nu, tagad iedomājieties, metāla adata, kas līdzinājās naglai uzmontētu smagas, robustas atskaņotāja galvas, gulās uz skaņu plates un skrāpējot skaņas rievu pārvērta to dzirdamā skaņā. Tajā laikā retiem bija elektriskais atskaņotājs jeb elektrofons. Visbiežāk tauta lietoja šos smagos mehāniskos gramofons ar milzīgu tauri vai pārnēsējumos patefonus koferos. Kamēr šī plate bija jauna, mazlietota, skaņa visiem par prieku bija tīra un spēcīga. Tomēr jau pēc kādas desmitās spēlēšanas reizes tā kļuva aizvien neskaidrāk un čerkstošāk. It sevišķi bija cieta skaņa plats sākums, mēģinot rāpīt ar adatu uz dziesmas sākumu. Līdzīgi bija cietuši skaņdarba beigas, kad skaņa plata aizmirst uz atskaņotāju turpināja griezties. Vēl jāņem vērā, ka tajā laikā Šelaka 25 cm skaņaplats viena puse, Bellacordam bija divas puses, skanēja tikai 3 minūtes, un retāk sastopamās 30 cm plats 5 minūtes, jo ieraksta ātrums bija liels 70 apgriezienu minūtē. Līdz ar to platas tika bieži cilātas, mainītas un, protams, krita. Vētrainās bālēs bieži tika aplietas ar dažādiem dzērieniem. Nu, rezultātā mantojumā esam saņēmuši tāds, kāds tās ir, ar visādiem defektiem, plīsumiem, robiem, netīrumiem. Par atskaņotājiem runājot, ja kādam ir saglabājies kāds elektrofons, piemēram, Rīgas radio rūpnīcas ražotais akords, vai radiols, simfonija, rigonda, radio lampu, silto skanējumu, un tajā vēl darbojas plaši atskaņotājs ar piezo galviņu, tad varat būt laimīgi. Ir iespējams iegādāties arī jaunas plašas atskaņotājas par demokrātiskām cenām. Tātad dar visi atskaņotāji, kas aprīkot ar 78. ātrumu. Ar atsperu uzvelkamos patefons un gramofons gan es neieteiktu izmantot, vienīgi, ja nav žēl, ka plate neatgriezniski paliks sliktāk. Jāteic, ka lielā mērā pateicoties DJiem mūsdienās ražo arī profesionālus atskaņotājus, kuriem bez atsošiem mūsdienu 33. un 45. ātrumu ir arī 78. ātrums. Šāds atskaņotājs ražo firma Audio Technica, TEAC, Techniks un citas firmas. Nu, šādas atskaņotājs jau droši var izmantot seno plašu digitalizēšanai. Vienīgais jāievēro, ka šie atskaņotāji pamatos ir orientēti uz vinila stereo skaņu platēm, un tie ir jāprīko ar mono galviņu, kurā ir arī atbilstoša adatiņa, jo vecajās platēs ieraksts ir tikai vienā kanālā. Bet pat izmantojot šādus dārgus atskaņotājus, jārēķinās ar to, ka skaņa nebūs tāda kā mūsdienu skaņu platēm. Lielā mērā to nosaka materiāls, no kā izgatavoja Šelaka plates. Šelakam pievienoja dabīgā šīfera pulveri, lai platēm palielinātu izturību un tās izturētu akustiskā gramofona smago roku. Diemžēl šīs šīferas daļiņas, un nevis šelaks, rada šo skaņu plašu šņākoņu, kur mūsdienu aparatūra itin labi pastiprina. Nu, lai to novērstu, tiek izmantot speciāli skaņas filtri. Lai vēl precīzāk restaurētu tā laika skanējumu, tiek izmantot atbilstoši skaņas izlīdzināšanas priekšpastiprinātāji. Lieta tāda, ka pie rievas iegriešanas skaņa plats matricā, zemākās skaņas tiek mākslīgi pavājināts, lai rievas plats neaizņem pārāk platu vietu. Atskaņojot tiek lietots pretējs process, zemās skaņas tiek vairāk pastiprināts. 1952. gadā tika izstrādāts vienots standarts, ko ievies Amerikas Ierakstu industrijas asociācija, jeb saīsināta RIAA, pēc kura līdz pat mūsu dienām vadās veicot šo skaņas korekciju. Pirms otrā pasaules kara nebija vienots standarts. Katra skaņa plaša firma, piemēram Odeon, Parlophon, Zornophon, Gramophon, Vox, pielietoja savu standartu. Arī Bellacordam bija savs standarts. Nobeigumā gribu teikt, ka Rakstniecības un mūzikas muzejā mēs jau ilgus gadus veicam vēsturisko skaņu plašu, tai skaitā arī Bellacord, digitalizāciju un restaurāciju. Tehnoloģijas visu laiku uzlabojas un tas dod iespēju šo darbu veikt daudz efektīvāk un labāk nekā iepriekš.